Det som gjør at du skal skrive din bok, er at det er du som har din stemme. Og den stemmen må du finne. Og den trenger ikke å ligne på en annen som skriver fantastisk morsomt, eller som skriver med djupne og treffer i magen. Den skal bare være din stemme. Å finne din stemme, tørre å skrive akkurat sånn som du tenker, og så heller se på det om en uke eller to uker, er det bra eller dårlig? For det som jeg erfarte, i hvert fall, da jeg fant min stemme, så gikk det så utrolig mye lettere å skrive.
Hei, du hører på Historier som forandrer. En podcast med inspirasjon og gode, konkrete tips for deg som går med en drøm om å skrive bok om noe fra virkeligheten. Den er for deg som er interessert i historiefortelling og skriving, enten du er helt ny i faget eller har holdt på en stund. Jeg er Stine Mari Velsvik, journalist, fotograf og forfatter. Jeg lager denne podcasten sånn at du kan få lære fra noen av de aller beste på sitt felt, slik at den forfatterdrømmen din kan bli virkelig. Jeg er her for å støtte deg på veien, og du finner mer hjelp på stinevelsvik.no. I dag får du en episode som kan spare deg for måneder med arbeid, massevis av frustrasjon og løfte deg ut av skrivesperre. Intet mindre. Denne episoden er del 2 av intervjuet med journalist og forfatter Mikael Olsen Lerøen. I 2019 så ga han ut boka Pappas siste reis. Historien handler om faren hans som mistet livet som sjømann i Persiabukta i krigen mellom Iran og Irak på slutten av 80-tallet. Men boka den graver også i korleis det var mulig at tusenvis av norske sjøfolk på den tida ble sendt rett inn i en krig og konsekvensene av det her. Som du forstår, så er det ikke enkel materie Mikael Olsen Lerøen har gravd i. Og i denne episoden så tar han deg gjennom arbeid med research og struktur. Han forteller deg hva han skulle ønske han visste før han begynte å skrive, og han gir deg tips for å komme gjennom de dagene der du stanger i veggen. Og hvis ikke du har hørt del 1, så bør du høre den også etterpå. Det er episode nummer 10. Men nå til denne podcasten. Ok, Mikael Olsen Lerøen, du har jo fortalt om da å fortelle historier og hvorfor det er viktig. Og du har fortalt en historie som i aller høyeste grad angår deg selv. Og mange, og spesielt journalister kanskje, synes jo at det er litt vanskelig, og det er uvant fordi vi alltid forteller andre sine historier. Nå har jeg lyst til at vi skal snakke litt om metoden du bruker for å sile når du forteller din egen historie for andre. Hvordan tenkte du, og hvordan jobber du med det?
I boken Pappas siste reis, så, og dette er det vanskeligste, tror jeg faktisk. Men i boken Pappas siste reis, så hadde jeg to parallelle verdener som bevegde seg. En som bevegde seg fremover, der jeg satt meg selv inn i posisjonen som ung gutt med en far som var ute og utesele sjømann. Og den unge gutten bevegde seg nærmere og nærmere det punktet som vi nå vet at min far dør. Og så er det andre perspektivet der jeg prøvde å fortelle bakover i tid, prøve å lete meg bakover i tid til hva var denne krigen, hva skjedde, når skjedde hva. Og de to tingene sleit jeg veldig lenge med. Og så fant jeg en flott dame på Østlandet som var 22 år og nyforelsket i 1980. Forloven var sjømann, første styrmann på et tankskip. Og så bestemte de to seg for at hun skulle seile et år med han, sånn at de kunne spare penger, og bygge sitt hus og skape familie. Den første turen hennes visste ikke hun om, men den skulle gå inn i krigszonen i Persiabukten. Da hun gikk ombord i Tønsberg, så var det ikke krig. Men det ble mer og mer betent mellom Iran og Irak, etter hvert som hun seilte nærmere og nærmere Persiabukten. Og når hun seilte inn i bukten, så var det blitt krig mellom de to. Så jeg brukte da en sånn perspektiv at ok, jeg begynner når rett før det farlig, men det ikke farlig, og det ikke meg som risikerer noe. Det denne flotte damen som nyforelsket og nydelig, og jeg har sett bilder av henne, hun ligger og soler seg i bikini, og alt rosenrødt og fin, hun blar i sånne husbyggerblader for å se hvilke modell de skal ha. Og så seiler de rett inn i en krig. Ingen har advart henne om. Og så tar jeg på en måte det perspektivet, og så følger jeg hun litt videre, så hopper jeg fra skip til skip, og prøver å seile fra skip til skip fremover i historien, samtidig som jeg prøver å finne ut, hvor er Norge i dette? Hvor er utenriksministeren? Hva er næringsministeren? Rederiforbundet? Altså, det er altså i hermetegn, de voksne, de som skulle hindre at Kari og andre seiler inn i et sånt inferno som det er å stå på en tankskip og se raketter som sikter på deg. Og bli truffet av raketter. Så jeg prøver liksom å flytte historien fremover fra sjøfolkene sin side, samtidig som jeg prøver å ha fokuset på det offisielle Norge, sammenligne det med hva de andre skipsnasjonene gjør, for de stenger ned, de forbyr sine skip å seile inn, for det er jo farlig. Jeg kan ikke risikere menneskeliv. Det gjør ikke norske myndigheter, det gjør ikke Rederiforbundet, det gjør ikke norske redere. Så jeg prøver å flette de tre historiene sammen, og så er det noe med fortelling som er, når jeg forteller de historiene, så har jeg min Mikael-stemme. Men når jeg skal fortelle om at det er en viktig ting som gjør at sjøfolk ikke tør å si nei til dette her, og det er et enorm arbeidsledighet blant sjøfolk, og et rykte om at de som sier nei til å seile inn i krigszonen, ikke får flere jobbtilbud. Og ingen sjøfolk er fast ansatt, eller veldig få, så de vi ville kalt de frilansere i våre dager. Men når jeg skifter fra det perspektivet, så sliter jeg med å holde på Mikael-stemmen. For da går jeg inn i den vanlige journalistikk-biten som vi er god på, og forteller historisk. Så min største utfordring har liksom vært å holde på min Mikael-stemme gjennom de tre perspektivene. Så det ene er mitt, så det er ikke vanskelig. Det andre er altså de personer som seiler, som jeg blir kjent med, føler jeg, nok til at jeg kan holde på den. Og så har du det tørre perspektivet, overbygge politikken, økonomien, alle de tingene som skjer rundt. Det var en av de store utfordringene. Husker jeg har aldri skrevet noe lengre i NRK-sammenheng. En halvtime til en time, det er det lengste jeg har skrevet, og det å holde på, ja, etter hvert så endte det opp i 450 sider. Jeg beklager det til alle som...
Det måtte nok til.
Men altså for meg var det vanskelig å holde på samme stemmen. Mm. Det er jo samme boken. Det er jo, jeg er jo samme fyren. Men temaene er på ulik måte nær mage- og hjerteregioner. Når det beveger seg opp i skall, opp i hoderegionen, klarer jeg å holde det, er det da samme boken? Det synes jeg var vanskelig.
Altså det er jo ikke enkelt å fortelle historier, samtidig så er det jo på en måte veldig sånn intuitivt for de fleste av oss. Men når du jobber med en sånn bok som det her, så begynner det jo med at du har en idé eller en historie eller noe, men så må du jo, og i alle fall i din historie eller de historiene du forteller da, så er det jo mye å grave i. Det er mye du ikke vet, og det er mye du må avkrefte eller få bekreftet. Kan du fortelle litt om research-prosessen i det her?
Ja, jeg skulle ønske at det fantes en veldig sånn her bra fremgangsmåte som jeg har funnet opp eller stjålet av noen. Men det er jo kaos.
Ja.
Det er jo kaos. Du sitter på formiddagen og prøver å skrive noe, og så ringer det en kilde som kanskje har vært på, og så snakker du med en sjømann, og så skulle du ha sendt to mailer til Utenriksdepartementet, for du skal prøve å få frihet noen hemmeligstemplede dokumenter. Og klokken 7 så ringer det en, altså den research-prosessen min, jeg skulle ønske jeg var bedre, for det var kaos. I starten så har du bare en teori. Mm. Jeg har en teori om at det må være, kan ikke bare være min far som var uheldig. Og så må jeg bevise den teorien. Hvordan kan jeg bevise den? Kildemateriale, du vil glede deg over at vi har hatt tre forskjellige typer sjøfartsdirektorat siden 80-tallet, og hver gang det har skiftet navn og struktur, så alle arkivene forsvunnet. En av de viktige tingene for meg var å prøve å bevise eller sannsynliggjøre at det faktisk var sånn at hvis du sa nei til å seile inn i krigszonen, og norsk lov er klinkende klar på det, ingen kan tvinge deg til å seile inn i en krig, eller reise til en krig som IT-konsulent eller sykepleier eller noe som helst. Men likevel så opplevde norske sjøfolk at det var tvang, for hvis du sa nei så fikk du ikke den neste jobben. Hvordan kan jeg bevise det? Alle arkivene til NAV fantes ikke da. Det fantes noe sjømannskontor, som var en slags sjøfolks NAV og arbeidsformidling. Mm. Så var det sosialkontor. Det finnes ikke lenger. Så alle de tingene som fantes og som var rigget mot sjøfolk, er gone, vekk, brent. Så alle de tingene, så for meg så var det superkaos. Jeg skulle ønske da at jeg hadde en mer strukturert hjerne, sånn at alt det kaoset fikk en struktur. Hvis du hadde spurt meg nå, hvordan vil du gjøre det neste gang, så er det mye bedre svar.
Ja. Hva, jeg skal spørre deg om det, altså. Ja. Hva var hypotesen din, sånn helt ordrett? Husker du den?
Hypotesen min var at over 10 000 norske sjøfolk ble tvunget til å seile inn i en krig der de var målet for de krigende partene, ellers mistet de jobben.
Ja. Det er jo en heftig type hypotese. Og det ligger, en hører jo ganske fort at her er det mye en må sjekke.
Ja.
Men du, altså din fordel og veldig mange som skal skrives i første bok eller andre bok, eller altså mange som skal begynne å skrive, har jo ikke mange års bakgrunn som journalist. De har ikke kildebehandling, de har ikke søketeknikk, de vet ikke hva de har lov til å be om, og hvorleis de skal be om det. De har det ikke i ryggmagen sånn som du. Kan du komme med noen sånne, hvis du skal kanskje spesielt hvis den skal i litt sånn heftig materie da, men egentlig uansett, hvordan gjør den det?
Altså en flott ting med det norske offentlighetssystemet er at all offentlige dokumenter skal være tilgjengelig for deg og meg. Uavhengig om du er journalist eller ikke. Hvis det er sendt et brev til en offentlig institusjon, eller sendt en tekstmelding fra en statsminister som omhandler jobben til statsministeren, som er sendt til direktøren for Folkehelseinstituttet, så skal hvem som helst egentlig få lov å få ut denne informasjonen. Og når jeg sier dokument, så tenker du papir. Men det kan være lydloggen fra AMK eller de som ringer inn til legevakten. Det kan være ting som er tatt på mobil i jobbsammenheng hos en offentlig person. Egentlig alt som kan tenkes å være dokument, har vi rett til å få ut. Og det er et enormt verktøy. Det er kanskje det fineste verktøyet jeg vet. Fordi at det betyr at hvis vi skal prøve å belyse noe som man fra en myndighet eller fra en institusjon ikke ønsker at vi skal belyse, så kan vi allikevel ringe og si, du, det brevet som ble sendt fra ditt kontor til fylkesmannen for 4 uker siden, kan ikke du bare sende med det?
Det her er jo, altså vi som har vært nyhetsjournalister er jo kanskje ekstra glad i det her, men det er jo noe av det som gjør det norske samfunnet så bra som det er da, mener jo jeg. Men mange tror jo at det er forbeholdt journalister, sant? Og det er vi som lærer hvordan vi bruker det, og vi har et medie da, og på en måte forteller disse historiene i. Men nå til dags så kan jo alle fortelle historier i sine egne medier, og flere gjør jo da. Og i bokform, når du skal skrive en bok, så er du jo en journalist. Utgitt eller ikke, men du er en journalist, så du har jo rett til å bruke deg. Men hvordan går en fram da?
Først må man jo finne ut, finnes det et dokument? Og det er jo kanskje det vanskeligste, i min jobb var det det vanskeligste. Hvis jeg hadde en teori om at det må ha foregått en dialog mellom Rederiforbundet og Utenriksdepartementet om faren ved å sende norske arbeidstakere inn i krigen, så vet jo jeg ikke hvilke dialoger som har funnet sted. Hadde det vært møter, hadde det vært brev, hadde det vært en røyk utenfor Tostrup-kjelleren i Oslo, som var et sånt møtested mellom journalister og myndighetspersonell. Så det er kanskje det vanskeligste, at du må prøve å tenke deg til hva kan ha vært laget av dokumenter i den saken som jeg har lyst til å fortelle om. Når du først finner for eksempel et brev, en del av en kommunikasjon, så kan du jobbe det bakover og fremover til den kommunikasjonslinjen, den brevvekslingen, de dokumentoverføringene slutter, og så kan du si, ok, nå vet jeg i hvert fall hva som ble sagt fra der til der. Men før du vet hva du skal spørre om, så kreves det litt øvelse å spørre på en sånn måte at saksbehandleren kan faktisk hjelpe deg med å finne det. Og så kan en tenke at saksbehandlere ikke vil slippe ut informasjon. Det er feil. Saksbehandlere i de fleste steder er nok veldig glad i offentlighetsloven, men de må bli gitt muligheten til å faktisk sende deg det du ber om. Så du må forstå litt hva er et sannsynlig dokument i denne saken. Men når du har skjønt det, så er det nesten et hav av møtereferater, dokumenter, brev, og så videre, og så videre.
Kan bli sittende og lese uvesentligheter ganske lenge også. Sånn,
her, hvis noen i Utenriksdepartementet hører på den nydelige podcasten, så ber jeg om unnskyldning. Jeg ba mange ganger om de samme dokumentene, for de var registrert på en annen måte. Og så kom, åja, shit, dette har jeg allerede bedt om, dette har jeg fått. Unnskyld, noen, at du måtte gjøre jobben 3 ganger og 4 ganger for min del, fordi jeg ikke hadde godt nok system.
Men det er jo, altså det er jo, en kan jo, hvis du skal lage veldig kompliserte historier, da, sånn som den her, sant? Det er mange hensyn å ta, det er mange forskjellige instanser, det, sånn som du sier, det har vært forandring i etatene, så, og registrert på 8 forskjellige måter. Men en del av liksom håndverket da, når du skal drive og grave i sånne ting som det her, er jo, det handler jo om å ikke gi seg, og så handler det om å være veldig sånn kreativ. Fordi at selv om de fleste kanskje vil gi ut opplysninger og dokumenter, og at de er glad i offentlighetsloven, så er det også, jeg må jo si at det er en del som ikke vil det da, han er gjerne redd for ting. Og det skal ikke så mye til før folk tenker at nei, det her skal ikke jeg ha på trykk. Hvordan forholder han seg til det?
For det første er jo sånn at alltid høflig, alltid med respekt, kanskje med humor. Det er sjelden at folk blir helt krakilske hvis du prøver å være litt folkelig og humoristisk. Men tenk deg at det sitter en person i andre enden som har et regelverk å forholde seg til. Hvis du den ikke vil spille med, så må du i hvert fall sørge for at regelverk, altså det du ber om, er på en sånn måte at hvis den følger regelverket, så må den gi det ut.
Så har du et eksempel på det?
Ja, men ikke fordi at jeg ikke ville følge regelverket, men i starten jeg letet etter dialog. Jeg visste at store seilernasjoner forbød sine reder og sånne skip inn i den persiske gulf. Så var det en veldig kort periode der norske UD gjorde det samme. Og så gikk det 8 måneder, og så ble verden veldig mye, mye farligere. Nesten ingen som turde å seile inn der. Og så snudde UD. Plutselig så var det ikke i hermetegn farlig å sende tankskip inn i en krigszone lenger. Da visste jeg at noe må ha skjedd. Noe må ha skjedd mellom UD og noen, og mest sannsynlig så vil det noen være Rederiforbundet. Så da måtte jeg spørre om noe som jeg ikke visste fantes, men jeg antok at det ville være møter eller noe annet som har skjedd mellom UD. Og da spurte jeg flere ganger til saksbehandler i UD, kan jeg få dokument sånn og sånn som jeg tror jeg ser sånn og sånn ut, og som jeg kanskje har vært sendt mellom. Og traff aldri det. Så ringte jeg en gang og sa, jeg sliter litt her, fordi at jeg klarer ikke å se verden fra din side. Hvordan bør jeg spørre for å hjelpe deg til å hjelpe meg? Og så sa han, hvis du spør sånn og sånn, så har jeg noen dokumenter som jeg tror kanskje passer til det spørsmålet. Og da fikk jeg brev fra underdirektøren i Rederiforbundet, som var skrevet til statssekretær i Utenriksdepartementet, som begynte med, kjære Børre, takk for middag sist i Rederiforbundet. Jeg vet jo hvor glad du er i gratis sigarer. Som er helt nydelig. Det er helt nydelig for meg å vite at Rederiforbundet har bestilt og spandert gratis mat og kubanske sigarer på en statssekretær i Utenriksdepartementet noen måneder før Utenriksdepartementet endrer syn fra at det er farlig å sende norske skip inn i Persebukten til at det ikke lenger er farlig. Så det er min sånn, prøv å sette deg inn i naboen sitt liv og prøv å finne ut hva er det som gjør at ikke får dette til og be om hjelp. Så det er et sånn eksempel. Jeg tror at det kan godt være at mye informasjon er ubehagelig for byråkratiet å slippe ut, men jeg tror ikke saksbehandlerne nødvendigvis er hverken onde eller vanskelige, men de må få en mulighet til å gjøre jobben sin, slik at de er nødt til å gjøre jobben sin.
Mm.
Så det er et sånt eksempel for meg på akkurat det med innsyn. For min del, så hvis jeg skulle ha skrevet en slik bok i dag, så hadde jeg laget et mye tydeligere mappesystem fra starten av. Jeg hadde nerdet på det.
Ja, jeg tenkte jeg skulle til å spørre deg, for du sa hvis jeg skulle ha skrevet en bok nummer to, så hadde jeg gjort det annerledes, og du lurer på, hadde du gjort det annerledes?
Jo, for da hadde jeg gjort det sånn at, la oss si at en bok, jeg bestemmer for å skrive en bok som har 12 kapitler. Så ville jeg laget en mappe med de 12 kapitlenavnene slik jeg trodde det var. Så ville jeg laget en mappe ved siden av dette som heter research-bok, og så ville den ha 12 kapitler som het akkurat det samme som de 12 kapitlene. Så ville jeg lagt inn all researchen som jeg fant som hadde handlet om kapittel 3, som jeg trodde skulle handle om kapittel 3, inn der. Nettsider, dokumenter, notater, intervjuer som jeg har gjort med folk, ville jeg skrevet ringte kilde sånn og sånn klokken 12.15 mandag 4. april. Og så alt det vi snakket om, og så på slutten, her er ting vi fremdeles lurer på, dette har kilde sånn og sånn lov å komme tilbake på, eller jeg har sagt det ringer hvis jeg lurer på noe mer, men dette her har vi sluttet. Sånn at to uker senere, når jeg er helt i villrede på hva skal jeg gjøre nå, det skjer ingenting, jeg får ingenting til, jeg har ingen anelse, så kan jeg gå gjennom researchen og si, ok, det siste vi snakket om, ja, la oss sjekke om kilde sånn og sånn har funnet ut noe mer. Eller, ja. Sånn at en struktur som, jeg tror kanskje du og jeg er litt mer kreative enn strukturerte.
Ja, altså jeg lærte jo det her med, når jeg skrev master da, for da finner du jo veldig fort ut at du er i deep shit hvis ikke du har orden. Og litt av det, altså når man skriver liksom sakprosa, du skal, det skal være fakta, det skal være fra virkeligheten, det skal være ekte, og litt av det som er på en måte i journalistikken da, handler jo om at, og i forskning også, sant? Det handler jo om at en hver skal kunne gå etter i sømmene alt du har gjort og finne det samme som deg. Og hvis du har et, altså hvis du selv da på år et og et halvt bare ikke aner hvem og hvor tid du snakket om og hvem som sa hva, så må du jo nesten gjøre hele jobben om igjen da, før du publiserer. Fordi at du ikke, altså det er ingen som kan gå opp det her i sømmen, ikke du selv engang, sant? Og vi husker jo mye mindre enn det vi tror, og når det er så massiv informasjon og mange kilder, så den der strukturen du nevner der, den er, ja, den er gull verdt, altså.
Ja, og den
er, du sparer deg for vekes.
Ja, for det er det han gjør, sant? Og en ting er på en måte at noen skal gå etter deg i sømmen, og du skal på en måte dokumentere
eller huske. Altså i teorien da, skal du kunne.
Ja, ja. Men selv hvis du skriver en bok om for eksempel bobillivet, bare for å ta et tema som godt kan bli en kjempefin bok.
Ja, det er jo utgangspunktet for det her,
ja. Så kan ikke du huske 4 måneder senere, det var en lur idé å gjøre sånn og sånn, jeg må huske å sjekke opp i det. Så selv i bøker der ingen kommer til å høre deg, hvor har du det fra, hvor har du det fra, hvor har du det fra, så er den strukturen like viktig. For det du skal gå tilbake i det kapittelet og skrive videre på det. Hvor var jeg sist? Hva var det, hvordan så det kart ut? Hvor mange kilometer kjørte vi? Var det dyr bensin i Polen? Jeg vet ikke. Men det står i det notatet i kapittel 3.
Og sen, ja, det er akkurat sånn det. Og hvis du finner andre bøker om samme tema, så kan du gå i deres kildelist og se hvor har de vært. Så du legger jo på en måte igjen en liten gave til de som kommer etter deg også, fordi at det er en veldig smart plass å leite. Sant? Og hvis du gjør det her arbeidet underveis, så det er ikke tull at du sparer flere vekers jobb og mye hodebry. Halvor Folgerø som har skrevet om Vestlandsveier, og han har fortalt mange andre sine historier. Og han hadde aldri tenkt på liksom å skrive opp kildene sine, så når, rett før boka skulle i trykken, så begynte forlaget å løpe på, ja, hvor fann du den saken, hvor den fra? Så da han lærte da den harde veien, så der kan du spare deg mye.
Ja, det må du nesten gjøre fjerde eller boken om igjen. For du må faktisk
gjøre... Ja, du må faktisk finne ut hvor var det, hvem var det som sa det, og hvor henne var det. Og så, selv om ingen... Altså, det er ikke sikkert at noen går det etter i sømmen, men hvis du hele veien tenker at du skal... Da skal være mulig. Det er på en måte en god skikk, og i noen ganger i journalistikk så er det et krav egentlig at det skal være så etterrettelig. Da, da er struktur. Mappestrukturen din som du beskrev er helt super. Den er...
Ja, det er... Det er så mye gullig. Hvis du begynner på et gammelt kapittel 3 uker senere, og ikke husker hvor det var, hvor du sluttet, hva du lurte på, men hvis det ligger et notat på tilsvarende kapittel, jeg lurer på sånn og sånn og sånn og sånn, så kan du bare plukke det opp. Ok, da begynner jeg der igjen. Så den kreativiteten som en skal ha når en skriver, den må ha noen gjerdestolper rundt seg.
Det er jo også, mange sliter jo gjerne med liksom skrivesperre og hvor skal jeg begynne, for du har kanskje ikke anledning til å jobbe med det her hver dag, sant? Det er jo ikke alle prosjekt der en kan gjøre det. Da er jo det her med research å kunne gå og finne på en måte inspirasjon eller tips, eller, det er jo også en viktig del av det å komme seg over den kneika. Så det har veldig mange funksjoner, og det høres litt ut som sånn, i økonomi, sånn budsjett, og det blir så boring. Men det er kanskje boring, men det er jo en veldig viktig del av jobben. I alle fall i denne type bøker.
Ja, og så tenker jeg også at, si at du stopper opp på et sted, da. Du kommer ikke videre med dette, får ikke skrevet. Så kan du legge det vekk, og så kan du gå i et annet notat og si, hvor var jeg der sist? Nei, det orker jeg ikke nå, da må jeg be om innsyn, jeg orker ikke det. Gå i et annet notat, ja, han kan ringe nå. Det kan være gøy. At du på en måte ikke, når du stopper opp, at du ikke stopper opp, du bare går videre. Hvis du ikke får til å skrive for det hodet ditt er kokt, så gjør noe annet. Og hvis ikke du får til å gjøre noe annet sånn research-messig for det hodet ditt er kokt, så arkiver noen regninger da. Altså bare, for mitt triks er, hvis du skal få en sånn der fremgang, gjør noe hver gang, ideelt i min verden, hver dag, fordi at ellers så blir det så vanskelig. Hvis du gjør det hver dag, så får du det til. Men bare gjør noe. Det er ikke noe farlig hva du gjør. Gjør noe. Ok, i dag arkiverte jeg 4 regninger på en reise som jeg hadde, sånn og sånn, som skal være en del av kostnadene ved den turen. I morgen er det kanskje mye bedre dag. Da kan jeg skrive 4 sider, og det fosser på tastaturet. Men ikke i dag. Så lenge du gjør noe i hver økt du har tenkt å gjøre, og ikke være kritisk til om det er bra eller dårlig, men om du har gjort. For hvis du er kritisk til om det er bra eller dårlig det du har gjort, så blir det fort vekk at man selvsensurerer seg selv. Men hvis du sier til deg selv at jeg skal gjøre noe hver dag, eller hver gang, og jeg vil ikke gi meg karakter på om det er bra eller dårlig jeg har gjort, men hvis jeg skal skrive, jeg skal sitte der inne en time. Hvor mye eller lite jeg klarer å skrive, det vet jeg ikke, men det skal være der en time. Og hvis du måler din innsats og ikke i kvalitet, så vil hver dag ha potensialet til å være en god arbeidsdag. Så det er min sånn fremdriftsregel nummer 1. Gjør noe hver gang eller hver dag, og ikke vurdere om det er bra eller dårlig det du har gjort. Og hvis du ikke får til det ene elementet, så skift til en annen type jobb, eller til en tredje type jobb, sånn at du kan si på natten eller kveld eller morgen eller når du arbeider, ok, i dag fikk jeg til dette.
Mm. Ja, det er veldig gode tips. Og det her med sånn selvsensurering og ha et veldig kritisk blikk, det kommer uansett senere, og hvis du får napp hos et forlag, så vil det uansett hjelpe deg med den prosessen. Så veldig mye handler om bare om å holde momentum på en måte, og være i gang og ikke slippe ballen, fordi til og med vil jeg tippe, og nå har jeg ikke spurt deg om det før nå egentlig, men til og med i sånne viktige, tunge historier der du vet at det angår, altså min bok handler om bobil, og det er gøy, og det er tull, og det er, sant, det er ikke alvorlige og skjellsettende opplevelser. Det kan jo selvfølgelig være det også, men tidvis kanskje. Ja. Men uansett, så handler det om å liksom ikke stille seg i en posisjon der du snakker deg selv ned, eller mister trua, eller håp, eller whatever, liksom. Og da synes jeg det er tipset med å bare gjøre noe. Det er veldig, veldig bra.
Jeg lærte det trikset av en god venn som er jazzmusiker.
Ja.
Han lever av jazz.
Ja, det er kreativt også.
Kreativt, og han må lage noen plater eller noen låter eller noen musikk i løpet av et år. Men når, eller hvordan, eller skal det tekst, skal det... Altså, det er så løst.
Ja.
det er så mye som hvis han skal begynne å selvsensurere seg selv, så er det så mye som kan gå galt. Så han lærte meg det. Ikke gjør noen vurdering om det er bra eller dårlig, og hvis ikke du får til det kreative, ta regnskapet. Hvis ikke du får til det regnskapet, sjekk om det er noen du skulle ha ringt, som du har glemt å ringe. Bare gjør et eller annet, og så skift. Når du stanger hodet i den ene veggen, så skift vegg.
Ja, smart. Ja, det er veldig smart. Det er kjempelurt. Ok, vi må oppsummere det her litt. Det handler mye om research og hvordan velge ut og hvordan finne de tingene en skal ha. Er det noe du vil si?
Ja, for jeg vil si en ting at det som gjør at du skal skrive din bok, er at det er du som har din stemme. Og den stemmen må du finne. Og den trenger ikke å ligne på en annen som skriver fantastisk morsomt, eller som skriver med djupne og treffer i magen. Den skal bare være din stemme. Å finne din stemme, tørre å skrive akkurat sånn som du tenker, og så heller se på det om en uke enn to uker, er det bra eller dårlig? For det som jeg erfarte i hvert fall, da jeg fant min stemme, så gikk det så utrolig mye lettere å skrive. For da falt ut, og visste jeg hva jeg skulle fortelle om i det og det kapitlet, men jeg hadde stemmen min, sånn at det gikk lett å få det fortalt. Og så skal vi se på det senere, er det bra eller dårlig? Men når du finner din stemme, så går alt så mye lettere. Så stol på det du hører i hodet ditt når du tenker det du skal fortelle, og skriv det. Ikke prøv å være fancy med setninger eller gjør det veldig komplisert. Skriv det sånn som du hører det inni hodet ditt, for det er din stemme, og det er den som gjør deg unik, og det er den som gjør at jeg skal lese din bok.
Ja, jeg hadde faktisk akkurat den samme opplevelsen, men rundt da, så hadde jeg også en opplevelse av at det var dritskummelt. For når du setter ut din stemme, så må du på en måte også, så er det jo den folk skal ta imot, forstår du? Og det er ikke nei å komme over. Men når du kommer over den da, så blir det jo sånn som du sier at det løsner.
Ja, og hvem som er best på den stemmen?
Ja, sant.
Det er deg.
Ja, det er jo det. Vi liker jo deg fordi du er deg. Ja, exactly. Det er jo det som er.
Ja.
Nei, det er mye fint der, men det er jo, det er i hvert fall ingen tvil om at det er viktig at folk våger å fortelle historiene sine.
Mm.
Ok, så der har du da fra Mikael Olsen Lerøe. Denne episoden er full av noen av de aller beste tipsene som finnes om da å skrive bok. Det å være modig og utholdende i research, det å ha god struktur og det å ha mot til å finne og bruke sin egen stemme er noe av det du har lært i denne episoden her. Du finner lenke til boka hans, Pappas siste reis, i notatene under episoden. Og hvis du trenger hjelp til å komme i gang med eller fullføre din bok, gå til stinevelsvik.no eller finn meg på Instagram stinevelsvik.no. Takk for at du hørte på.